iz življenja vesoljne cerkve.
Papež pri audienci. Kreposti, vera, upanje in ljubezen so protistrup naši samozadostnosti. Je mir v sveti deželi mogoč? 5 let od velikonočnega napada islamske države na kristjane v Šrilanki krivcev še vedno niso našli. Slovenijo obiskal vplivnež Matt Fred. Kaj je povedal za naš radio? Karmeličanke z vsega sveta na srečanju pregledale preteklost s pogledom zazrtim v prihodnost. Dobar dan, z vami sva Blaž Lesnik in Marjana Debevec. Papež Frančišek je pri sredini splošni audienci nadaljeval svoje razmišljanje o grehih in krepostih. Tokrat je poudaril, da zna tisti, ki odpre srce Svetemu Duhu, razlikovati med dobrim in zlim. 3 teološke kreposti se vedno živi v Svetem Duhu. Kristjan namreč nikoli ni sam, je poudaril Sveti Oče. Te 3 kreposti pa so tudi protistrup naši samozadostnosti.
Je un veleno potente.
Napuh je močan strup. Dovolj je ena sama kapljica, da nam pokvari celotno življenje, zaznamovano z dobroto. Človek lahko izvrši tudi goro dobrih del. Zanje lahko požanje priznanje in pohvalo, a če je vse to naredil samo zase, da bi povzdignil samega sebe, ali še lahko rečemo, da je takšna oseba krepostna? Ne.
No.
Utrinki iz življenja vesoljne cerkve.
Dvesto dni po začetku vojne je za Vatican News jeruzalemski patriarh Pier Battista Pizzaballa poudaril, da se bo mir zgradil od spodaj, med ljudmi. To, kar se trenutno dogaja, pa je po njegovih besedah pokazatelj, da je edina rešitev nastanek 2 držav. Sicer se vojna ne bo nikoli prenehala. Poudaril je tudi, da po tej vojni nihče ne bo enak kot prej. Potrebna bodo desetletja za obnovo Gaze, vendar se ljudje ne bodo predali, ampak bodo z upanjem zrli v prihodnost.
Nasilje pretresa tudi Demokratično republiko Kongo, kamor kot nunci odhaja nadškof Mitja Leskovar. Po besedah nadškofa v Kinshasi se stanje vsak dan slabša v Gomi na vzhodu države, kjer je gverilska skupina zavzela več mest. Po njegovih besedah je do takšnega stanja prišlo, ker je vlada razdelila orožje različnim oboroženim skupinam v pričakovanju, da jo bodo podprle proti omenjeni gverilski skupini. A zdaj so dobro oborožene vse skupine, prebivalstvo pa je v negotovosti.
Mineva 5 let od velikonočnega napada islamske države na kristjane v Šrilanki, v katerem je bilo ubitih več kot 320 ljudi. Kljub številnim preiskovalnim poročilom, resnica o tem ostaja zavita v skrivnost. Pravici ni bilo zadoščeno, opozarjajo tudi predstavniki katoliške cerkve. Še vedno so močno prisotne obtožbe o vpletenosti politike in pomankanju poglobljenih preiskav. Tajna služba je namreč vedela za načrtovanje napada, vendar oblasti niso ukrepale.
Komisija škofovskih konferenc Evropske unije, ki je minuli teden zasedala na Poljskem, je v sklepni izjavi podprla možnost prihodnjih širitev unije. To ni le geopolitična nujnost za stabilnost na naši celini, temveč tudi močno sporočilo upanja za državljane, ki si želijo živeti v miru in pravičnosti, so zapisali. Dodali so, da je širitev priložnost tudi za posodobitev zamisli o združeni Evropi, ki temelji na praktični solidarnosti. Več o tem pa o oddaji prihodnji teden.
Fundacija svetega Pija, poimenovana po svetniku iz Pietrelčine, bo jutri objavila 10 še neobjavljenih fotografij svetega patra Pija. S tem bo obeležila 25. obletnico njegove beatifikacije in 10. obletnico delovanja fundacije.
Papež je dal nov intervju, tokrat za ameriško radijsko in televizijsko postajo. V sredo so predvajali nekaj odlomkov, celota pa bo predvajana v nedeljo 19. maja, pred svetovnim dnevom otrok, ki bo v Rimu potekal 25. in 26. maja. Papež je v enournem pogovoru pozval k ustavitvi vojn v Ukrajini, Gazi in po vsem svetu. Po njegovih besedah je mir, dosežen s pogajanji, boljši od vojne brez konca. Povedal je, da veliko moli za mir in da vsak večer ob 19. uri pokliče edino katoliško župnijo v Gazi, da prejme novice. Slovenijo je sredi aprila obiskal bizantinski katoličan ter ustvarjalec in gostitelj enega izmed najbolj znanih katoliških podcastov, Matt Fred. Na pogovornem večeru je spregovoril o svoji zgodbi spreobrnjenja in o upanju v Kristusa. Založba Družina je za to priložnost izdala prevod njegove knjige, Kje najti srečo. Ob tej priložnosti ga je Petra Stopar povabila tudi pred radijski mikrofon.
Matt Fred, lepo pozdravljeni pred mikrofonom Radija Ognišče. Vi oznanjate po sodobnih družbenih omrežjih, vaš podcast spremlja več kot 500 000 sledilcev. Kaj si po vašem mnenju sodobni človek želi slišati in kaj v resnici potrebuje?
Yes, I don't know what they want to hear. I suppose we
Ne vem, kaj si ljudje želijo slišati. Ponavadi si želimo slišati različne stvari, naprimer to, da smo v redu tudi z našimi grehi, da naši grehi niso tako hudi, ali želimo, da nas nekdo potolaži. Mislim pa, da je veliko pomembnejše to, kar moramo slišati. Potrebujemo namreč veselo novico Jezusa Kristusa, ki pa jo kot veselo novico razumemo le, če najprej slišimo za slabo novico, in sicer to, da smo grešniki, da si zaslužimo pekel, ampak da nas Bog ljubi in je poslal svojega sina, da bi umrl za nas. Odprl nam je nebesa, ker nas ljubi. Moramo slišati, da je Bog resničen, da imamo lahko odnos z njim in da je to pot do človekovega polnega uresničenja in sreče.
Vi niste bili kristjan vse življenje. Kako se je zgodilo vaše spreobrnjenje?
Bil sem krščen v katoliški cerkvi, ampak sem se pri 12-ih, 13-ih letih odločil, da Bog verjetno ne obstaja. Mislil sem, da je Bog zgodba, ki si jo pripovedujejo stare ženske, ker se bojijo smrti. To so sicer tolažilne zgodbe, toda niso resnične. Ko sem bil star 17 let, sem nehal hoditi v cerkev. Ravno takrat pa me je moja mama poslala na neko romanje v Rim, in sicer za svetovni dan mladih. Takrat sem srečal mnoge mlade svoje starosti, ki zares ljubijo Kristusa in verjamejo, da je resničen, da ni samo neka zgodba, ampak da je resničen. Zato sem Boga prosil, če si resničen, se mi prosim razodeni. Ne vem, kaj bi še rekel, razen tega, da sem srečal to osebo Jezusa in da sem se domov vrnil kot eden tistih tako srečnih kristjanov, da ti skoraj postane slabo od tega. Veste, o čem govorim? Ste kdaj srečali kristjane, ki so bili tako goreči za Gospoda, da ste si želeli, da bi se malo spustili na realna tla? No, takšen sem bil jaz. Ves čas, ker sem bil zaljubljen v Jezusa.
Zdaj ste poročeni, oče 4 otrok. Kako lahko krščanska družina pričuje v svojem okolju?
Mislim, da moramo katoliške družine živeti v skupnosti z drugimi katoliškimi družinami. In to je zelo pomembno. Če najdeš katoliško družino brez podpore strani drugih kristjanov, je to tako, kot bi našel otroka samega daleč v gozdu. Umrl bo, če ne bo našel nekoga. Mislim, da mi danes živimo v zelo strupenem okolju za krščanski način življenja. Zato je najprej zelo pomembno, da živimo v skupnosti, skupaj z drugimi družinami, s katerimi se medsebojno podpiramo, skupaj praznujemo in se skupaj postimo. Evangeliziramo pa lahko z našo preprostostjo in veseljem. Chesterton je nekoč dejal, da ni nič bolj izrednega od običajnega moža z običajno ženo in običajnimi otroki. Ta običajnost krščanskega načina življenja je pravzaprav nekaj zelo lepega in prepriča argumente za resnico naše vere.
Včasih se nam zdi, da običajnost v današnjem svetu ni privlačna za medije in za družbena omrežja, da ni dovolj. In vendar imajo krščanske družine poslanstvo preprosto biti krščanske in to je dovolj.
To love my wife well, for her to love me, for me to put her above the children, for her to put me above the children.
Da, dovolj je, da ljubim svojo ženo tako, kot ljubim sebe. Da skupaj ljubiva najine otroke in služiva, ustvarjava skladno družino. Res se včasih tisto, kar je običajno, zdi, da ni tako izpolnjujoče, vendar ni tako. Poglejmo primerjavo s hrano. Če boš vedno želel jesti nekaj posebnega, kot so sladkarije, krofi, Coca-Cola, običajne stvari, kot so meso, krompir, pa boš zanemarjal, se boš samo zredil in dobil sladkorno bolezen. Če sebe podpiraš v tem, kar je običajnega, lahko torej živiš in si zdrav. Mislim, da je modrost življenja opraviti dolžnosti do svoje žene, do otrok, se opravičiti, ko zgrešim. To je običajno krščansko življenje, ki pa na koncu postane nekaj izrednega, saj zasije vsej svoji moči, kot je rekel sveti Peter, naj naša življenja svetijo kot zvezde v tej perverzni in pokvarjeni generaciji.
Kakšna pa je po vašem mnenju vloga katoliške cerkve v današnjem času, ko se zdi, da zaradi nasilja, vojn, napada na vrednote in na človekovo bistvo ljudje izgubljamo upanje in smisel?
Rekel bi, da ni moja ali vaša naloga, da rešimo probleme sveta ali celo probleme naše dežele. Če nismo na položaju, ko lahko prinašamo spremembe, to ni naša naloga. Včasih nas skrbijo stvari, nad katerimi nimamo nadzora. Zato pa ne naredimo stvari, ki bi jih morali narediti in nad katerimi imamo nadzor. Vloga katoliške cerkve je torej oznanjati Jezusa Kristusa kot edino pot odrešenja, edinega imena, v katerem se človek lahko odreši. Kot katoličan pa imam nalogo opraviti svojo dolžnost. Ljubiti svojo ženo, ljubiti svoje otroke, jim oznanjati Kristusa, ki sem ga srečal, ter biti dober, prijazen in sočuten do tistih, ki so v grehu.
Matt Fred, najlepša hvala za pogovor.
Thank you for having me.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče.
Predstojnice in delegatke bosonogih karmeličank z vsega sveta so bile prejšnji teden zbrane v Nemiju blizu Rima, da bi skupaj naredile revizijo njihovih konstitucij. Na WhatsApp povezavi zdaj lepo pozdravljam sestro Damjano Pintarič, predstojnico Karmela v Sori. Dobro jutro, dobar dan, lepo pozdravljeni.
Pogdaj vsem vam.
Sestra Damjana, koliko vas je bilo zbranih v Nemiju blizu Rima, iz katerih držav ste prišle?
Ja, najprej za uvod morda to informacija, da naši samostani, da so avtonomni, da nimajo neke piramidalne strukture, ki bi jih povezovala. Naprimer, nimamo provincialne predstojnice, generalne predstojnice, ampak je predstojnica vsakega samostana vrhovna predstojnica. Tako da se je že v 70-ih letih prejšnjega stoletja in še malo prej začelo nekako čutiti, da je en povezovalni element potreben, tako da so se začeli posamezni samostani na nacionalnih področjih povezovati v federacije. Do leta 2019 smo se pa morali vsi samostani, ki še nismo bili v federaciji, vključiti v eno federacijo. Tako da zdaj po svetu skupno 60 federacij. Najmanjše štejejo nekako po tri karmelske skupnosti, največje pa tudi do 30, Nekatere so mednarodne, tako kot naša, ki povezuje hrvaške karmele, pa našega iz Sure, sarajevskega in albanskega. Tako da na srečanju v Nemiju pri Rimu nas je bilo 60 karmeličank z vsega sveta iz 60 držav, po ena iz vsake federacije.
Kaj ste v vaših pogovorih izpostavile, ko ste pregledale vaše delo za nazaj?
Najprej moram povedati, da smo se po skupnostih in po federacijah že vnaprej pripravile na to srečanje, tako da so bili povzetki razmišljanj in utemeljitev celotne federacije tisti delovni material, ki ga je vsaka predstavnica prinesla v Nemi. Zdaj si lahko zamišljate, koliko raznovrstnih pogledov in potreb je bilo prinešenih v Nemi. Tako da v prvih dneh se niti nismo dotikale teh konkretnih vprašanj, ampak smo bile tako nežno in nenehno vabljene k sinodalnemu duhu poslušanja druga druge. Vemo, da to ni ravno prirojeno človeški naravi, ampak da se pridobi s trdo vajo, ker nekak neodrešeni človek v nas nenehno hlasta po tistem, kar je moje, kar je naše, in se zelo težko odpremo tistemu, kar je tvoje, kar je vaše. In prvi korak je bil, da smo se učile Božjega klica Mojzesu, ki stoji pred gorečim grmom in sliši besede Gospoda, sezuj si čevlje z nog, kajti zemlja, na kateri stojiš, je sveta. Se pravi, da smo se morale v globini zavedati, da je zemlja moje sosestre, mojega bližnjega, sveta zemlja in da si zato sezujem čevlje z nog, nekako znak spoštovanja. In šele potem, ko začutam, ko doživim, da je tudi moja sosestra do mene čuti enako, da sem tudi jaz za njo sveta zemlja in da si tudi ona pred menoj sezuje čevlje z nog, potem izpuhti strah. In to je bil nekak temelj nekako vsega našega nadaljnega dela. In nedoumljiva je bila ta globina delovanja svetega duha v tej naši skupni hoji skozi naporne dneve plenarnega dela in dela po skupinah, ki so bile razdeljene na 4 delovne jezike, španščina, angleščina, francoščina, italijanščina, tako da zame konkretno, naprimer je bil vsak dan pač tudi napor razmišljanja in izražanja v tujem jeziku, ki ni bila materinščina. Zdaj pa konkreten odgovor na vaše vprašanje. Glede pogleda nazaj. Vse naše korenine, spomin na preteklost, z vsem, kar so desetletja, tudi stoletja prinesla, je tu in tega ne moramo izbrisati. Tako da vse to sprejemamo s hvaležnostjo. Se pa hkrati učimo iz preteklosti, razločujemo, kaj je bilo dobro, kaj ni bilo dobro, zakaj ni bilo dobro. Poskušamo to početi brez sodb in ugotavljamo, da sta do preteklosti 2 drži. Ena je nostalgična, ko smo obrnjene nazaj v preteklost in kažemo hrbet sedanjosti in prihodnosti in to ne vodi nikamor, smo ugotovile, to ne deluje. Zdaj druga drža je pa obrnjenost naprej proti sedanjosti, prihodnosti, ampak z močnim zavedanjem korenin, s tem, da razločujemo preteklost, da razločujemo življenje karizme, da ugotavljamo, da karizma ostaja vedno ista, nespremenjena hkrati, jo je pa potrebno živeti v svežini svetega duha in to tako, da preko potreb današnjega časa nekakveni ustvarjalni zvestobi to karizmo živimo in to deluje. Je tudi papež Frančišek v nagovoru, ki ga je imel poudaril, to deluje. In še dodal, kadar karmel deluje dobro, je rekel, priteguje.
Nam mogoče poveste pa kakšen primer življenja sester iz kakšnih drugih držav, zdaj ste jih imele priložnost srečati.
Ja, en konkreten primer, ki nas je zelo globoko nagovoril in dal razgrnu pred očmi resničnost življenja in resničnost življenja v Karmelu. 2 sestri sta podali svoje pričevanje. Ena je bila sestra Lucija z Nizozemske, druga pa sestra iz Indonezije. Torej, en karmel in 2 nasprotujoči si situaciji. Tako kot v življenju. Na eni strani rojstvo, cvetoča mladost, ki poka po šivih, na drugi strani pa usihanje, pa gledanje smrti v oči. In tako kot v življenju otrok gleda umiranje staršev, tako se nam zdi se je tudi tu zgodilo. Nizozemski karmel ki se zelo bojuje zadnjimi močmi, da še nekako zmore odživeti en dan, pa še en dan, pa še en dan, je ustanovil karmel v Indoneziji, ki je v cvetu mladosti. Čeprav je v precej nenaklonjenem okolju, kjer v 90% prevladuje islam, v ostalih 10% se pa stiskajo hindujci, budisti, kristijani, pa vendar so živa priča vere ostalega gospoda. Nizozemski karmel je pa, se nam je pa zdel tako kot odsev kulture smrti v Evropi. Tako kot se mi zdi, da Evropa v sedanjem trenutku, da je podobna človeku v puščavi in ta človek, preden je vstopil v puščavo, je v svojem napuhu zavrgu izvir žive vode, ker je bil prepričan, da bo sam zmogel skozi puščavo in zdaj prodira vedno globje v smrtonosnost tega razbeljenega peska, ki mu ga ni videti konca in je brez poti, brez smeri, brez vode in brez upanja, ker je videl veliko lažnih fatamorgan in je zgubil še zadnje upanje, da bi sploh odrešenje lahko prišlo. Hkrati ima pa na dosegu roke globok vodnjak in sliši odrešenje, ampak roke ne iztegne, da bi vzel in pil. In se bojim, da se bo zgrudil mrtev ob vodnjaku, ki ga bo imel na dosegu roke, ampak pač ne bo stegnil roke po odrešenju.
Ja, res globoka prispodoba naše umirajoče stare celine. No, pa poglejmo, zdaj ste rekli, da ste se ozrli tudi v prihodnost. Kje vidite, ve karmeličanke, vaše poslanstvo danes in kako vas k temu nagovarja vaša ustanoviteljica?
Ja, mogoče bi podala eno misel papeža Frančiška iz njegovega nagovora. Nas je tako zelo močno nagovoril, tudi glede prihodnosti in je rekel nekako takole: glejte v prihodnost, to vam želim, glejte v prihodnost z evangelskim upanjem, z bosimi nogami, to je svobodno prepustitvijo v Bogu. Glejte v prihodnost s koreninami v preteklosti in naj vam ta popolna potopljenost v gospodovo prisotnost daje vedno znova veselje sestrinstva in medsebojne ljubezni in naj vas spremlja Devica Marija. Tako nas je lepo pospremil s temi besedami, so nam tudi dale misliti. Tako da smo nekako zaključile, sestre, da je naše poslanstvo danes enako, kakor tisto včeraj in kakor tisto jutri. Se pravi, v temelju v bistvu se karizma ne spreminja, ostaja ista in temelji na, v prvi vrsti na učlovečenem Božjem sinu, na Jezusu Kristusu, ki je bil poslušen, kot naj bi le poslušne mi, očetu do smrti, smrti na križu, ki je vstal od mrtvih, nam poslal svetega duha. To je prvi temelj. Drugi temelj je evangelij. Tretji temelj je učiteljstvo cerkve. Potem je pa naslednji temelj naše karmelsko prvotno pravilo, naše konstitucije, potem dela svete Terezije Avilske in svetega Janeza od križa, pa tudi dela drugih naših karmelskih svetnikov. Mogoče ena kratka misel svete Terezije Avilske, kako nas spodbuja k temu temeljnemu poslanstvu, pravi. Se pravi, pred 500 leti je pisala, to pa velja za sedanji trenutek enako močno. Pravi, svet je v plamenih. Ne, sestre moje, zdaj ni čas, da se z Bogom pogajamo za malenkosti. Moliti za duše je vaš poklic. Tako da se zavedamo te našega poslanstva in v urah tihe premišljevalne molitve, to sta 2 uri na dan v našem dnevnem redu, ko zremo to neskončno Božje ljubezen do nas, se zavedamo, da je ne zremo zato, da bi ostala v nas zaklenjena, ampak da bi na njo odgovorile z ljubeznijo, ki je ena, ampak trosmerna vedno. Ljubezen do Boga, do nas samih in do bližnjega. Tako da se zavedamo, da kolikor močneje v molitvi doživljamo to Božjo ljubezen, toliko močneje jo lahko podarjamo naprej. Način, kako se pa to ljubezen podarja naprej, tega je treba pa najti, ne? In je treba poslušati cerkev in svet, kaj v tem trenutku najbolj potrebujeta, da potem to ljubezen na ta način podarjamo naprej. Se pravi, ena in ista karizma, izražena pa vedno na nov način. Pa mogoče na prispodoba ob tem, ko razmišljamo ljubezni mame, do svojega otroka ima vedno enako ljubezen, isto ljubezen, ampak jo izraža do novorojenčka na en način, na drug način do petletnega otročka, na drug način do najstnika, na drug način do odraslega, ki še vedno ostaja njen otrok. Nekako tako bi lahko primerjali tudi karizmo, da se kot se materinska ljubezen prilagaja tistemu, ki mu je namenjena, se tudi način življenja karizme prilagaja potrebam časa, sveta, cerkve. Tako da z eno ustvarjalno zvestobo iščemo te poti izražanja naše karizme in naše ljubezni.
Sestra Damjana Pintarič, kaj pa bi vi odgovorili nekomu, ki pravi mogoče, da je kontemplativen način življenja v današnjih časih zastarel, kako vi takšno življenje doživljate?
Se mi zdi, da se veliko krat v komunikaciji zapletamo, zato ker mogoče uporabljamo besede, besedne zveze, pa mogoče ne vemo niti dobro, kaj za njimi stoji. Tako da bi to osebo najprej vprašala, kaj njej pomeni kontemplativno življenje, pa kaj njej pomeni zastarelost v današnjih časih. Mogoče bi vprašala, če je človekova hoja zastarela, ker hodimo že nekaj 100 000 let po dveh nogah. Pa če je zastarela naša hoja v današnjih časih, zato ker se lahko vozimo z vsem mogočim, nam nog skoraj več ni treba uporabljati. Tako da najprej bi prosila za malo večjega vpogleda v to, kaj pomeni. Se mi zdi, da bi bilo bolj na mestu vprašanje, in da tudi to zadaj za tem vprašanjem stoji, zakaj je za kontemplativen način življenja potrebna naprimer klauzura, pa habit, pa mogoče še kaj. In kako je te stvari treba razumeti v današnjem času in kako težko današnji človek to razume, zato ker je navajen, da si vse samovoljno vzame, da se vsega objestno polasti. Človek danes nima več občutka ne obdarovanosti, ne hvaležnosti, in se mi zdi, da je zanj zato zastarela vse, kar je temeljno človeškega in kar je največja lepota človeškega življenja, dostojanstvo človeka, nedotakljivost osebe. Ampak to lahko živimo v luči Božjega pogleda, tega je pa človeštvo odrezalo. Zato se mi zdi, da je zastarela za sodobnega človeka tudi obljuba odrešenja, obljuba nebeškega kraljestva, večno življenje. Tukaj se začne, se mi zdi, kultura smrti. Zanimivo je mogoče ob tem to, da nekako še razumemo danes, da se en športnik, raziskovalec, glasbenik z vsemi svojimi močmi poda v svoje delo in da se marsičemu odreče, da doseže svoj cilj. To še nekako razumemo. Prijetno zato, ker je zadaj slava, pa uspeh, pa tako. Že malo težje razumemo recimo eno silno ljubezen mame, ki si iskreno želi otroka, pa je pripravljena, če je treba 9 mesecev trdo odležati v postli, zato da otroka donosi. To se marsikdaj že težko razume. Zdaj pri kontemplativnem življenju je pa še težje razumeti, zakaj smo tukaj, zakaj smo v klauzuri, ker je tej človeški dimenziji dodana še Božja. Tako, če je Jezus Kristus je kot Bog in človek, a ne na Božji način, odživel človeško življenje in mi želimo nekak njegov način upodobati v svojem življenju. Zato ga zremo, zato smo v molitvi, v tišini z njim in zato tiho zbranost so potrebni ustrezni pogoji, ki so zunanji okvir našega življenja, naprimer klauzura. Nemogoče je v eni raztresenosti v globino razumeti način Kristusovega bivanja, njegove drže. Tako kot vsakem človeku se tudi v nas stari človek upira, narava se upira, ampak tu smo zato, da ta boj dobojujemo. Morda tudi zato, ker ga kdo drug zunaj zase ne dobojuje, pa ga mogoče imeti tudi v njegovem imenu. Zdaj, mi smo se izbrali pod srca, mi smo se odločili, da bomo znotraj cerkve srce, da bomo v tišini, v molitvi prispevali kapljico milosti za svet in tukaj le pride prav primerjava s fizičnim telesom. Tako kot fizično telo potrebuje roke, noge, glavo za delovanje, zato imamo različne poklicanosti, nekateri so apostolski redovi in delujejo navzven, ampak telo potrebuje tudi srce. No in mi smo si to srce izbrali. Fizično srce je skrito, očem niti opazimo ga ne, dokler nam ne dela težav. Tudi zahvalimo se mu ne, ga niti ne razumemo, a ne bi rekla, da je to ena skrivnostna staromodna mišica, ampak brez njeni življenja. Ne, če na minuto utripne 60-krat, da lahko živimo, kolikrat utripne na uro, na dan, na leto v življenju in vse to tiho in nevidno. Tako da še bolj tiho in nevidno kot fizično srce je pa to duhovno srce, kjer smo mi, molitev za svet, ampak verujemo, da po nevidnih žilah pošiljamo nevidno kri, to je milost, ki rojeva vse dobro. Svet Pavel je naštel, kaj je to dobro, ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blagost, dobrotljivost, zvestoba. Tako, za temi lepimi besedami, ki so resnične, stoji pa ena trdota resničnosti našega vsakdanjega življenja, ki mu ni v ničemer odvzeta teža in problematika sedanjega časa. Ne? Enake boje bojujemo, enake dvome. Edina luč, ki jo pa ohranjamo živo v srcu, na naš način karmelski, in jo zato lahko damo svetu, je pa upanje Evangelija in vera ukrižanega in ostalega Gospoda. Prav v teh okoliščinah danes in tukaj, ki so na zunaj zelo drugačne kot tiste pred 100 leti, pred 500 leti, pred 1000 leti.
Ja, ob sklepu še, sestra Damjana, mogoče že ste omenili, da vas je sprejel tudi papež Frančišek v času vašega srečanja, vas je nagovoril, kaj vas osebno najbolj nagovorilo iz njegovega govora?
Ja, papež Frančišek nas je sprejel četrtek zjutraj v zasebno audienco. Večkrat sem že omenila njegove besede, pa bi za sklep povedala še to, ja, to, kar je mene zelo močno nagovorilo. Njegovo sporočilo je bilo preprosto, kratko, ampak se nas je globoko dotaknilo. Takole je rekel, ve, klauzurne sestre, na poseben način in v polnosti izkušate napetost med ločenostjo od sveta in potopitvijo v svet. In jasno je, da ne iščete zatočišča v neki intimistični duhovni tolažbi ali v molitvi oddaljeni od stvarnosti. Nasprotno, pravi, vaša pot je pot, na kateri se morate pustiti Kristusovi ljubezni, da vas gane, da se vas dotakne, dokler se ne združite z njim. Tako da ta ljubezen prepoji vse bivanje in se izrazi v vsaki gesti in v vsakem vsakdanjem dejanju. Dinamika kontemplacije je vedno dinamika ljubezni. Je vedno stopnica, ki nas dviga k Bogu, pa ne zato, da bi nas ločila od zemlje, ampak da bi nam omogočila, da jo živimo v globino, kot priče prejete ljubezni. Na to je bila ena od močnih misli, da mi jo je podal.
Predstojnica Karmela v Sori, sestra Damjana Pintarič, najlepša hvala za ta pogovor, za vse misli, ki ste jih podelili z nami, predvsem pa hvala za vse vaše molitve, ki, tako sem se tudi pogovarjala s kom, čutimo, da nekako vzdržujejo ta svet, kot ste rekli, tisto srce, ki poganja kri po žilah, ki poganja življenje, to skrito srce, pa vendarle brez tega srca življenje ne gre naprej.
Hvala vam in vam zagotavljam, da smo srečne v tem srcu in v tem, da lahko v tišini molimo za svet in bomo to delali še naprej v upanju, da se bo ta milost pokazala kot utepljivi sadovi za vse vas.
Hvala še enkrat. Blagoslovljeno nedeljo vam želim.
Tudi vam. Hvala. Z Bogom.
S tem tudi zaključujemo današnjo oddajo, ki sem jo pripravila Marijana Debevec. Z menoj je bral Blaž Lesnik. Želiva vam lepo nedeljo.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si